nesër fjalimi i shumë pritur nuk bë. Në pallatin e Qelçit do të pritet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Mpas do të mbajë fjalimin para asamblesë përgjithshme. Kur papa do të fillojë fjalimin, ora evropiane do të jetë 16:45. Ngjarje e tepër e rëndësishme e shumë pritur. E për atë që pritet prej saj, pyetem im Zot Celestino Milioren, veshgusi i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-s.
Si attende il Papa come un'autorità morale?
Papa pritet si autoritet moral, i aftë për të nxitur vullnetin e mirë e për të ngjallur besimin e të ardhmen. Që në fillim të papnisë Benedikti i 16 diti të vërë theksin mbi sfidën kryesore të shekullit 21, mbi marrëdhëniet fe arsye, e përpiqet pa pushim për të krijuar vedijen mbi këtë sfidë e përgjetur së bashku rrugëzgjidhje për shmangjen e ndikimit të krizës ndërmjet këtyre marrëdhënieve mbi bashkëtesën pasore ndërkombëtare, mbi vizionin e të drejtave njerëzore, mbi rrugën ligjore në të cilën duhet ecur për të mbrojtur këto të drejta dhe mbi drejtimin e politikës së të jetës shoqërore në çdo kohë. Papa është për një dialog të ndërgjegjshëm në të cilin pranohet e respektohet një lloj çdo njeri ose grup njerëzor, e kjo kërkon të paktën një emrus të përbashkët në vizionin për njeriun, për jetën njerëzore e aq më tepër, për të drejtat e njeriut, për demokracinë, lirinë dhe bashkëtesën ndërmjet popujve.
Kujtojmë se vizita e Benediktit 16 në OKB përkon me kremtimin e 60 vjetorit të Deklaratës Universale të drejtave të njeriut, shpallur me 10 dhjetor 1948.